Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. Це програма «Наближаючись до православ'я». Ми у прямому ефірі, а отже, заохочую уважно слухати, і в кінці програми у нас буде можливість також спілкуватися в режиму інтерактиву. Радий вітати отця Петра Лопатинського, автора цих програм, диякона Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Я нагадую, що ми триваємо у великому циклі, цикл, який вбирає в себе розгляд символа віри, і сьогодні це чергова катехеза, так, наука, навчає, отець Петро навчає, чергова програма присвячена другому члену символа віри. Я минулого разу зачитував, думаю, зараз це доречно також ще раз зачитати цей член. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народився, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Ну і ясна справа, що тут іде про те, в кого, власне, ти віруєш, в кого я вірую. Ось тут навіть з тексту, якого я читаю, тут в дужках перед цим другим членом є слово «вірую». Отже, ми продовжуємо далі його розглядати. Перша наша попередня програма є вже на сайті, туди ви можете зайти і вже її прослухати, щоб хронологічно так наші програми йшли для вас. Тому заохочую до слухання. Прошу отця Петра розпочинати.
Друзі, ми продовжуємо розглядати наш символ віри. Дуже важливу молитву для нас. Я ще раз і ще раз закликаю наших слухачів, які ще не знають її на пам'ять, зробити її частиною себе, частиною своєї пам'яті. Зробити так, щоб ви в будь-якій ситуації могли нагадати собі, в що ви вірите. Тому що справді символ віри – це та молитва, яка дає надію в будь-якій ситуації. От ми перед ефіром з Максимом, як і, напевно, більшість людей в нашій державі, маємо хвилювання про те, що буде далі. І, звичайно, що історія знає дуже різні випадки у житті народів, у житті країн, людей. Але істина в тому, що Бог є, і історія, вона не є якоюсь випадковою. Будь-яка подія має сенс. А найголовніше, я б хотів, щоб ми пам'ятали, що те, що відбувається зараз, воно обов'язково пов'язано з тим, що буде колись. А колись ми знаємо, і в символі віри нам щоразу це нагадується, що ми чекаємо воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Тобто, що б не було, як важко би не ставало нам, оця віра, дарована нам Богом, ще раз нагадую, це те, що подарував нам Господь. І люди, які мали відповідні здібності, як духовні, так і інтелектуальні, одягнули це в слова. Одягнули те, що є досвідом, життям, спробували його якось оформити для нас, для такого коротенького, але змістовного шляху в того, в що ми віримо. І тому символ віри, 90-й псалом, 50-й псалом – це така наша скарбничка, яка має бути з нами так, як ніхто її не може забрати. Доти, доки ми живі і не тільки живі. Тому треба пам'ятати певні молитви, собі знати на пам'ять. Я б сказав, що символ віри – одна із ключових молитв, яку треба дорослій людині знати і дітям своїм. Вже десь із шкільного віку помаленько давати завдання і вивчати. А найголовніше – не тільки вивчити слова символа віри, а й розуміти, що за ними стоїть більш ширше, особливо дорослі, свідомі, сучасні людини. І тому ми сьогодні вже другу передачу будемо розглядати другий член символа віри. Відразу ж зроблю таке невеличке уточнення щодо того, що про Бога Отця, про те, що Бог є один, є тільки один член символа віри. Тобто тут досить дивна така пропорція. А щодо того, хто такий Ісус Христос, і яка його місія, який його рух до світу, є цілих 6 членів символа віри. Чому так? Тому що віра в єдиного Бога, вона достатньо глибоко і різносторонньо, тому числі і на прикладі життя, на прикладі навіть і боротьби за виживання, за свій народ, за свою батьківщину. За допомогою Бога Отця ми в Старому Звіті масу бачимо прикладів того, як на устах з ім'ям Божим люди йшли, в тому числі і іноді за те, щоб захищати тих, кого люблять, і боротися за свій народ. Історія ізраїльського народу, мені здається, і зараз особливо також нам актуальна, тому що вона дуже має різні періоди, і того, коли втрачалась незалежність, і того, коли вона назад поверталася. Але оця історія шляху людини не самої по собі, а і з Богом. І це дуже різносторонньо в Старому Звіті є. А от вчення про Святу Трійцю, про Бога, який є не просто один, а єдиний, які є єдністю, які є спілкуванням, які є відносинами, це ми дізнаємося вже в Новому Завіті. І от другий член символа віри, він перш за все присвячений тому, щоб показати, що Ісус Христос, тут насамперед робиться акцент не на тому, що Ісус Христос є людина, а на тому, що Ісус Христос – це є Бог. Але відразу ж другий член символа віри робить уточнення. Він є Бог, але не Отець. Тому що була така єресь, вона називалася модалістська. Що вони казали, модалісти? Вони казали, що в Старому Завіті Бог себе являв як Отець. Отакі модуси, модуси існування. В Новому Завіті з пришестям Ісуса Христа Бог являє себе як Син. А після Вознесіння Сина Бог являє себе як Дух Святий. Це все один і той же Бог, але в різних модусах, в різних проявах. І християни відразу це відкинули. Сказали ні. Істинні християни. Церква в лиці Вселенського собору в 325 році відкинули і ствердили, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – це є один Бог, єдиний Бог, але вони не змішуються між собою. Кожен зберігає свою інакшість, свою унікальність. Отець – не Син, але те, що Син. Син – не Отець, але те, що Отець. І от в Бозі відбулося, Бог виявив своє внутрішнє життя. І от я сьогодні хотів би, щоб ми з Божою поміччю спробували розібратися, в чому такий великий дар отого об'явлення Бога Трійці. Чому християни вважали таким обов'язком своїм ствердити для всіх часів і народів те, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – це не одне і те ж з точки зору особистого буття, але це одне з точки зору отого слова, про яке ми трошки минулого разу почали говорити, з точки зору сутності. Що таке сутність? Інший переклад в грецькій мові звучить як усія, природа. Природа відповідає на питання «що?». Наприклад, ми кажемо «людина». Людина, коли ми вживаємо по відношенню до людини «хто?», то відразу ж має бути ім'я тої людини. Якщо просто «люди» або «людина», вона не конкретизована. Це вказівка на природу, на те, що є загальне, те, що є спільне. А особа вказує на те, що є унікальне, вказує на певну інакшість. І святі отці, вони зробили дещо революційне. Спочатку в символі віри, в другому члені, береться все біблійне, що Ісус Христос є Син Бога. Так, в Біблії таке можна зустріти. Він є єдинородним Сином. Але відразу робиться уточнення, що народився перший всіх віків. Це заперечення того, що говорив, був такий єретик, священник, який відкидав те, що Ісус Христос був ще до створення світу. І тут уточнили, він був ще до створення світу. Він є світлом від світла. І ми вже трошки говорили про те, що світло від світла, це означає, що не просто, як в тій аналогії сонце, проміння і тепло. А Григорій Богослов каже, ні, про Бога можна казати, як про три сонця, які сходяться в одне ціле і сяють, як єдиний Бог. Бог, але в той же час, весь час наголошується на тому, що Бог є єдиним. І от ми спробуємо розібратися, чому це так важливо і як це впливає на наше життя. Ось що для мене, в чому я бачу мету того, про що ми будемо говорити, показати, як це має реальне застосування, практичне, наголошую, практичне застосування в нашому житті. І врешті-решт, Бога істинного від Бога, істинного, рожденного, несотвореного, єдинослушного з Отцем. І от з цього слова ми відштовхнемося. Отже, святі отці беруть три таких ключових терміни. В третьому столітті є в нас в православ'ї такі шановані отці Каппадокійці їх називають, тому що Каппадокія, місто, теперішня Туреччина, з якого вони виходили, вони були світочами тогочасної науки, тогочасної філософії. Василій Великий, Григорій Богослов і Григорій Низький. Три святителі, які змогли, як церква вже багато століть стверджує, змогли так підібрати слова, так описати вчення про Святу Трійцю, про божественність Бога Слова. От сьогодні ми будемо перш за все акцентувати увагу на тому, що ще до того, як з'явився світ, був Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І от як це висловити, як це актуалізувати, думали над цим святі отці. Взяли такі слова: іпостась, грецьке слово іпостасіс, буквально перекладається як основа, сутність. Що цікаво, що це слово іпостась було синонімом до слова сутність. А сутність в грецькій мові звучить як усія. І синонім був іпостась. Латинське екзистенція, субстанція. Напевно, що слово субстанція більш таке зрозуміле, наче щось, з чого хтось складається, можна так сказати. Є іпостась основа, основа чогось. І от що роблять святі отці? Вони беруть оцих два слова, і одне із тих слів навіть потрапляє єдиносущність, символ віри, який весь в біблійному характер, має біблійний характер, кожне слово, по суті, взяте із Біблії. А от сутність в Біблії не зустрічається. Чому вони захотіли так це слово? Тому що в ті часи, і в тому числі і зараз, і в теперішній філософії сутність, це слово нікуди не ділося, природа усього. Природа усього світу нашого, його зараз дослідники пробують знайти якусь, скажімо так, її хтось називає частинкою Бога, хтось називає елементарною частинкою, найменшою. Тобто людина хоче знайти сутність усіх речей, тобто з чого все складається. І от коли ми говоримо про сутність усіх речей нашого світу, то сутність всіх цих речей, по суті своїй, як ми знову ж таки в побуті вживаємо це слово, в основі своїй має отакий термін – створеність. Цей світ є створений, тобто він не є самодостатній. І далі з історії того, що називається матерією цього світу, виникають сутності вже такі, як коли ми кажемо про людину, про її природу. Те, що є спільне для нас всіх людей. Розум, воля, почуття – це є всіх людей. Тіло наше. Але вже реалізація цього розуму, волі і почуттів відбувається в інакшості певній, в іпостасі. Тобто сутність, вона завжди існує в якійсь формі, сама по собі ні. Нема ніде якоїсь людини безособової. Тобто, якщо є людина, то вона в собі має людську природу, те, що спільне для усіх, але ота людська природа узагальнена, вона є в окремій людині. І от, коли говорять про Бога, то взяли слово іпостась, що в Бозі є три іпостасі, але одна сутність, одна природа. І перед тим ті слова були синонімами. Іпостась і сутність. А святі отці сказали, що іпостась до сутності не зводиться. Ну, здається, так все заплутано, напевно, хтось слухає, думає, ну, що ж тут хочуть сказати? А виявляється, що хотіли сказати святі отці? Вони хотіли показати, що те, хто є Бог, не зводиться до того, що є Бог. Тобто, пам'ятаєте, ми коли говорили про Бога Отця? Бог Отець, перш за все, себе являє, як не той, про якого ми можемо сказати, що таке Бог. Ми можемо сказати тільки, хто є Бог. А хто є Бог? Бог є той, хто до мене говорить. І той, хто до мене звертається. І тому тут був важливий зроблений акцент, який, власне, і вплинув на розвиток всього людства, в тому числі до таких перетворень, як відміна рабства, як так звані от європейські цінності, а в чому вони виявляються, ці цінності? Це цінність людської особистості, цінність людського життя, цінність людської унікальності. І от це все пов'язано із вченням про Святу Трійцю. Тому що в Бозі вказано, що оця інакшість, вона не зведена до загальності. Наприклад, така ідеологія як комунізм. Комунізм, він робив акцент на узагальненні, на колективізмі, але забував про інакшість людську. І так людина знеособлювала, втрачала себе, ставала частиною механізму. І от святі отці наголошують, що в Бозі є особистість небуття, інакшість Отця, інакшість Сина, інакшість Святого Духа. Тобто йдуть вражаючим шляхом. Шляхом із шукання єдинства через множинність, а не через одиничність. Тобто, уявляєте, це для людської свідомості справді є таким своєрідним хрестом. Тобто, коли нам хочеться, щоб було, що виявляється, єдинство передбачає різноманітність, а не навпаки, точніше, різноманітність передбачає єдинство, а не єдинство за рахунок втрати різноманітності. Ось, і Бог, і тоді взяли ще один дуже такий важливий термін, який також нам зможе допомогти краще розібратися в цьому. Взяли ще слово «просопон», грецьке слово, його з часом почали перекладати, і так воно війшло в вжиток більшості мов, як особистість. В російській мові – лічність. В латинській – персона. От. І виник навіть в 20 столітті такий напрям, який називається персоналізм. І от персоналізм, він дуже впливав на Європу, на її бачення, власне, людини, її цінності, унікальності кожного. Тобто, коли ставиться питання, перш за все, не те, що ти є, а коли ми дивимося на людину як що, тоді, коли ми її характеризуємо як там певний об'єкт такої висоти, з таким кольором очей, з такою формою там брів, обличчя, і це є що. А Бог троїчним буттям каже, що перш за все в людині хто ти є? Хто ти є? Ну і для християн відповідь потім була. Хто ти є? Кожен із нас є образ Божий, пов'язаний із Богом, має в собі відблиск Божої присутності. І от це слово персона, просопон, воно що допомогло? Воно допомогло ще глибше описати внутрішньо троїчні стосунки Отця, Сина і Святого Духа. Тому що було сказано, що в Бозі є три іпостасі, або потім почали вживати три просопон, три особи Божі. А що таке просопон? Просопон – це таке слово, яке означає маска. Колись, з самого початку, під тим словом розуміли маску, яку одягали актори під час виступів. І от коли вони ту маску застосовували, вони наче ставали якимось персонажем. Тобто не просто грали роль когось, а одягали маску. Але святю ці те слово, вони його використали в такому ключі, що перш за все просопон вказує на лице, на обличчя. І потім розібрали, що це слово етимологічно означає просопон. І виявляється, що це означає дивитись на когось. А якщо ще глибше копнути, то виявляється, воно вказує дати комусь побачити себе. В побуті це можна так охарактеризувати: відкритись погляду іншого. Тобто, коли і так часто закохані люди роблять, або люди, які хочуть показати найвищу повагу, або іноді навіть і свою силу, дивляться очі в очі іншому, тобто дають себе побачити і дивляться на іншого. І от дати себе побачити в Бозі, Отці, Сині і Святому Дусі такі стосунки, що Бог Отець відкриває себе Синові. І святі отці наголошували на тому, що Бог Отець є причиною буття сина, а син отримує буття від отця. І потім були виведені так звані внутрішньотроїчні іпостасні властивості, тобто унікальні властивості. І як вони звучать? Отець ненароджений, син народжений, а Святий Дух сходить від отця. На що вказують такі слова? Отець ненароджений, син народжений. Відразу вказується на зв'язок сина із отцем. А Дух Святий сходить від отця. Знову ж таки, зв'язок Духа Святого із отцем. І святі отці казали про єдиноначаліє. Єдиність Божа є в отці, але це єдинство отця забезпечується тим, що отець віддає своє життя синові, син віддає отцеві, і разом віддають Святому Духові. Тобто відбувається таке, ще одне слово використовується, взаємопроникнення, буквально грецькою звучить як перехорезіс, коли один одному дарується життя. І один одному відкривають себе, дають можливість себе побачити. І оця фраза про те, щоб дати можливість іншому себе побачити, відкритися іншому. Що відбувається, коли людина себе відкриває? І недарма це часто використовується тоді, коли говорять про Святу Трійцю. Коли говорять про Святу Трійцю і про сім'ю, про людей, які один одного люблять. От є такі вражаючі слова у Шекспіра в його творі «Голубка», які, як на мене, дуже показово відображають те, чого, власне, так само і людина прагне. Прагне такої любові від іншого і такого дару себе іншому, щоб наче в тій любові стати єдиним цілим. От Шекспір так писав, приблизно передаю його слова українською мовою. Душа так душу полюбила, що любов число убила. От уявляєте, душа так душу полюбила, що любов число убила. Тобто, коли ми говоримо про Бога, про його стосунки, Отця, Сина і Святого Духа, то тут така любов, таке дарування себе, що врешті-решт просто оте число, воно вже перестає бути числом. Вже не просто єдність, а єдинство. І ось як про це досить гарно і глибоко пише такий сучасний православний богослов Джон Манусакіс. От коли він говорить про погляд на іншого, про відкриття іншій людині. І Господь в троїчному бутті якраз пробує нам описати, як власне це відбувається, відбувається самознаходження себе. Те, що називається самоідентифікація. Зараз люди завжди кажуть, хочу знайти себе, хочу знайти свою справу. То Бог показує, що людина себе знаходить тоді, коли служить іншим людям. Тому що отець служить синові, син служить отцеві. Тому ми так і шануємо людей, які вже тут на землі знаходили себе через служіння іншим. Наприклад, в православ'ї досить шанована така недавня свята мати Марія Скопцова за переданням, яка пішла в газову камеру в концтаборі замість іншої полоненої. Тобто вона свердила своє життя, стала святою. Ми так само говоримо про матір Терезу, яка все своє життя, як вона прожила, служінні іншим. І можна казати людині дуже багато про те, що ти повинен бути добрим, що ти повинен творити добро. І це так весь час повинен, що робити. Але Бог пішов іншим шляхом. Бог показує на прикладі себе, чому ти таким. І навіть не маєш бути, а можеш бути. Бог себе являє людині і каже: людино, подивись, хто я. І от коли ми кажемо, хто я, ми ж теж таке перед собою питання ставимо, то Бог показує на своєму прикладі, хто я? Я Отець, Син і Святий Дух. Тобто моє я, Боже я, передбачає я іншого. Боже, я не є саме по собі, а є для іншого. Я не просто, от є такий дуже гарний вислів митрополита Антонія Суроського. Він каже: можна сказати, я тебе люблю. Здавалося б, ну і що, добре все сказано? А він розшифровує так: стоїть я на першому місці, тебе, потім ти йдеш. Тож, як щось окреме. І люблю. Якщо я ти, тоді ми кожен сам по собі є я і є ти. А митрополит Антоній Суровський каже так: правильніше сказати, я люблю тебе. Тобто я люблю, ось тоді я себе знаходжу тебе. Я люблю тебе. Я коли в тому русі до тебе є власне я. І тому отець, і святі отці таке використовують порівняння, що отець і син, чому такі слова з нашого сімейного лексикону використані? Тому що отець стає батьком, бо має сина, син є сином, бо має отця. Взаємозалежність подару отця від сина від отця і разом від Святого Духа і Святого Духа від отця і сина. І Джон Манусакіс каже так: погляд і обличчя іншого, перед яким я повстаю, закликає мене до виходу в невідому, непізнавану і все ж таки обітовану землю іншого. Ось як поетично каже архімандрит Джон Манусакіс. Непізнавану, обітовану землю іншого. Інший – це завжди таємниця. Інший – Сартер, врешті-решт, навіть казав, що інші є пеклом. І дійсно, інші може стати для мене пеклом. Але Бог виявляє, що якщо я відкритий і навіть мені діють зло, як було у випадку з Ісусом Христом, йому робили зло. Він на хресті каже: Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Якщо я побачив життя, то мені вже смерть не страшна, бо я знаю, що таке бути живим. Бути живим тоді, коли я відкрився для іншого, побачив цінність іншому. І далі він продовжує: зробити крок у бік цієї землі, тобто обітованої, якою є інша людина, означає вийти зі свого знайомого і з самого себе. З моєї самості, яку я покликаний залишити позаду, це відкладення тотожного заради іншого, визначає мою екзистенцію, моє життя як певний перехід від того, чим я був колись, але вже не є, до того, чим я маю стати, але ще не став. І далі він продовжує. Говорячи про просопон, тобто про лице, про особистість, ми повинні розрізняти два типи бажань. бажання іншого та бажання для іншого. Любов, дивлячись на іншого, як на тіло, створене для його насолоди, бачить тільки це, а значить не бачить особистості. Завдяки зводячи інакшість іншого до свого бажання. Власне, так і виникає наш впавший світ, світ сповнений війни, коли хтось хоче іншого. Те, що відбулося з Адамом і Євою. Адам і Єва злякалися, побачили наготу, побачили, що інший вже не є. Як, чому не бачив до того наготу? Бо дивився на Єву і бачив себе, знаходив через неї себе. Не бачив в ній якогось об'єкта. Отаке є слово об'єкт-суб'єкт. Коли є об'єкт? Коли є я, кажуть, моя суб'єктивна думка. От є я в собі. І є хтось поза за мною. І я того, хто поза мною, я його описую. Описую так, як я його бачу. Так виникає наш осуд інших людей. Бо ми себе бачимо як суб'єкт, якогось окремо. А іншого бачимо як об'єкт, якому ми надаємо певних характеристик. І ми можемо сказати, він не до людина, він... Ми можемо сказати на рівні, якщо бути високопосадовцем, ця країна не країна, нація не нація. Це моє бачення. Я так бачу і я вважаю це істиною. Тому що для мене це є щось, а не хтось. Для мене той, хто є поза мною, є засобом, а не ціллю. Оце називається війна. Війна триває з моменту, коли людина зайняла позицію індивідуалізму, позицію суб'єктно-об'єктних стосунків. Є суб'єкт, а є об'єкт. І я тому об'єкту, я йому не даю можливість бути собою. Я його характеризую і описую як це, як те, що я бачу. А які стосунки є в Бозі? Бога Отця, Сина і Святого Духа – суб'єктні стосунки. Бог Отець дає Сину бути собою. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, «Я маю життя в самому собі, і Отець мені його дав». Він мені дарував, дає бути собою. І коли, чому так важливо дати нам побачити нас, Богу? Пам'ятаєте, просопон – це не тільки, що я дивлюся на когось, не тільки я дивлюся на Бога, а я даю можливість Богові подивитися на мене. Мені, наприклад, мені особисто найкраще це відкрилося тоді, коли я свого часу з донечкою моєю, ми разом читали і вже закінчуємо, власне, сьому книгу вже, «Хроніки Нарні» Клайва Стейплза Льюїса. Рекомендую усім, і дорослим, і дітям, а найкраще є дорослим, рекомендую читати своїм дітям. Так і ви почитаєте, і дитина ваша почує дуже красиву казку. І там є така розповідь про хлопчика, якого звали Едмунд. Хлопчик, який свого часу зрадив свого брата і сестер, але потім він покаявся, змінився. І був такий момент, коли він познайомився із Асланом. Аслан там, ну це вже досить загально відомий факт, що Клайв Льюїс, він створив казку, через яку він говорить про християнські істини. І там головний герой – це Лев. Ну і власне, як і говориться, один із євангелістів навіть зображає, одного із євангелістів Матфея, якщо не помиляюся, зображають завжди із левом. Тобто лев – це старозвітній символ царства, царственного Ісуса Христа як царя цього світу. І лев, Аслан – це образ Ісуса Христа. І там є такий момент, коли його запитують, а ти знаєш Аслана? Іншими словами, а ти знаєш Бога? Ну, ти так ходиш, розказуєш про нього. А ти його взагалі знаєш? І я одного разу запитав так студентів нашої Богословської академії, ну, вони ж студенти Богословської академії, і вони ж знають, що християнину якось не дуже гарно казати, я знаю Бога, бо це вже як несмиренно, Це якось буде, ну що це ти вже на себе нічого собі вирішив сказати, що ти Бога знаєш, прямо от його пережив в своєму житті. Ну, це може бути гординою або такою прелістю, як люблять казати, таким своєрідним вже русизмом. І як же на це відповісти? А от в цій казці дуже гарно сказано. Хлопець відповідає: я не знаю, чи я знаю Бога, але я напевне знаю, що він знає мене. І от коли я кажу, що коли ми говоримо, що я шукаю себе, або ми кажемо, я хочу знайти Бога, і тут буває складніше нам, нашому духовному житті, віднайти Бога, побачити його. Але коли ми собі будемо нагадувати, можливо, я зараз ще не бачу Бога, я його ще не пережив, я не впевнений в собі, я можу напевне знати, що Бог бачить мене. І от чим більше я пам'ятаю про те, що Бог бачить мене, чим більше я даю можливість Богові подивитися на мене, побачити, відкриваю своє лице, звертаюся до нього, тим більше я стаю собою, я себе знаходжу, я себе розкриваю. Вчення про Святу Трійцю нам це показує, і вчення про Святу Трійцю нас до цього закликає. І тоді, чого це нас вчить? Чим більше ми заглиблюємось в наслідування Бога Трійці, бо тому що із логіки одиничного Бога, Бога Монади, виходить, ну як не крути, виходить логіка ісламської релігії, бо іслам. Він каже: ні, Бог один, ми ніякої трійці не визнаємо. І якщо Бог один, то він може бути правителем, верховним правителем всього світу. Тим заповіді, кого треба виконувати, бо він так сказав. Але він не може бути християнським Богом. Бо християнський Бог, він не каже: ви повинні виконувати заповіді, бо я вас створив і я є вашим. Як можна сказати, верховнокомандувачем усього світу. Ні, Бог йде іншим шляхом, наш християнський Бог. Він каже: я ні до чого вас не примушую, бо з самого початку цього світу, і ми це казали, коли говорили про Бога Отця, причиною цього світу є не щось, а хтось, тобто є свобода, і ця свобода закладена. І я вам себе показую, являю в історії. Через свого сина я вам являю, хто я і в яких стосунках я перебуваю. І ви далі дивіться на мене, любуйтесь мною, залюбуйтесь Святою Трійцею. Як казав Симонові Богослов, що я, коли причащаюся тих тайн Христових, я бачу, як ці руки мені стають руками Христа. Я відчуваю, що я входжу в життя, в лоно Святої Трійці, Свята Трійця стає близька до мене. Тобто та пропозиція Божого буття, то, що ми називаємо Царством Небесним, вона, власне, стає нашим життям. І тоді інша людина, кожна людина, яка нам зустрічається на шляху, кожна зустріч, вона стає якраз моментом, коли я своє лице звертаю до іншого, я себе відкриваю. Ну і звичайно, що в нашому падшому світі те, що я себе відкриваю, воно дає не тільки можливість іншому бути собою, але, на жаль, інший може не дати такої можливості мені, кожному з нас, бути собою. Інший, я можу іншого сприймати як суб'єкта, давати йому можливість бути собою, як того, хто є, хто цінний для мене, але той інший може мене цінним не вважати. І так виникає зраненість. Зраненість тих людей, які, як казав Христос, благословляють тих, що їх проклинають, добро творять тим, що роблять їм зло. Чому? Бо вони відчули погляд Божий. І іншим відкриті. І от та зраненість, та слабкість, здавалося б, християнства, вона врешті-решт стає переможною, і рано чи пізно вона переможе. Так, не одного християнина, не одну добру людину, і апостол Павло попереджав, що не дивуйтеся, бо злі будуть мати успіх у злому. Все так буде виглядати, що зло, воно набагато успішніше в цьому світі. Але перемагайте зло добром. І навіть в будь-якій ситуації, от зараз, в тому числі в цей неспокійний час, я порекомендував нашим слухачам при можливості, її можна і завантажити з інтернету в електронному варіанті, і є книжечка, така зовсім невеличка книга Віктора Франкла. Був такий психолог всесвітньо відомий, який займався питанням сенсу життя. Але він унікальний тим, що він не просто теоретик, а він сам прийшов через концтабір німецький. І в цьому концтаборі він написав книгу. І ця книга українською мовою називається «У пошуках сенсу», російською мовою називається «Сказати життю так». І от в цій книзі він, власне, описує оцей головний вибір, який стоїть перед людиною завжди, але особливо гостро тоді, коли є якісь страшні події в історії людства. Він каже, що є два вибори. Це коли в тебе буде останній кусочок хліба, і ти його з'їсиш сам, або, побачивши в іншої людини останній кусок хліба, ти вирвеш в неї, або ти, маючи останній шматок хліба, ти його розломиш і поділишся з іншим. І ось коли ти ділиш своє життя, ділишся життям, ти уподібнюєшся Святій Трійці. Тому що Свята Трійця, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, вчить нас, Бог нас, нам себе являє, вчить нас, як себе зберегти. Себе зберегти – це не наїстися для себе, а це розділити те, що в тебе є. Як казав Святий Макарій Великий, і це в будь-якій ситуації, навіть найжахливіші. І такі, і, на жаль, так завжди є, в самих екстремальних умовах людина – оце головне питання. І про що треба молити Бога? Щоб, як важко нам не було, ми змогли собі нагадувати. Кожен раз, коли ми кладемо хресне знамення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, ми просимо у Бога: Боже, поможи моєму розуму, поможи моїм почуттям, поможи моїм рукам жити так, як Ти. Коли Ти живеш для Отець для Сина, Син для Отця, разом для Святого Духа і Святий Дух для Отця і Сина. Поможи і мені так жити, щоб зі мною не було. Отак забезпечиться наше вічне життя. І цього ми повинні вчитись у Святої Трійці.
Отже, давайте зупинимося, бо вже так мало часу залишилося, ми ж обіцяли дзвінки. Друзі, отже, нагадую, що це прямий ефір у нас триває. Програма «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський, діякон Православної Церкви України, говорить про другий член символа віри. Отже, якщо у вас виникли запитання, хапайтеся за слухавки і телефонуйте до студії Радіо Марія. Є 4 номера телефону, куди можна дзвонити. Це 2 київських номера на початку з кодом 044 577 56 45 577 56 46 і далі слідують мобільні номери 098 650 18 60 093-272-0745 і можна також писати на Viber 066-563-0724. Повернемося практично за мить.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я Православної Церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, ми вже знову в прямому ефірі, і знову триває програма «Наближаючись до православ'я». Отже, перше запитання буде звучати від мене. От в цьому першому, другому члені символу віри згадується от про Христа як рожденного. Ну, і я собі, міркуючи зараз протягом цілої катехези, думаю, ну, для чого автори саме внесли цей факт народження Ісуса Христа в тілі? Адже, ну, він багато інших речей ще зробив. Чому тут не згадується? Наприклад, того, хто воскресив Лазаря, того, хто перетворив воду на вино. Ну і далі можна цей акафист повторювати. Чому так важливо було уточнити це рождення, а не сотворення тут в цьому другому члені?
Ну, тут якраз робиться акцент на тому, що Ісус Христос не є створеним, а є народженим від Отця.
Ну, можна було б залишити несотворенного, а для чого дописувати рожденного?
Так, для чого? Тому що, коли ми говоримо про створення чогось, наприклад, я як художник, ну, якщо людина є художником, малює картину. Тобто, коли я створюю картину, це те, що є поза мною. Тобто, це те, що не стосується моєї сутності, того, що є основою мого буття. А от коли ми говоримо про народження, то це вже стосується якраз природи, тому що народжене від людини є людина. І так само тут говориться: народжене від Бога Отця є Бог. Тобто це був словесний шлях до тої останньої крапки, коли було вжито слово єдиносушний. Тобто до того не вживалося це єдиносушний, а біблійно вказувалося якраз на народжений від Отця є Отець.
Угу. Далі перейдемо до теми ще стосунків Бога Сина і Бога Отця. От якщо ми говоримо про якесь наземне розуміння, земне розуміння, от як ставиться син до Отця, ну то це відповідно там повага, така святість, сакрум, шануй батька твого. Ось. А ми в цьому ідеальному стосунку Святої Троїці Бога Сина і Бога Отця, поки що Духа Святого ми, друзі, не згадуємо, але це через те, що цей член не згадує Духа Святого, от в них вони, ви кажете, рівні. І воно якось в нашому цьому земному контексті звучить дещо незрозуміло.
До речі, був такий період, коли говорили про так зване монархіанство, монархія Отця. Тобто, начебто виходить, що Отець є вищим за Сина. І, власне, через те, що він народжує, народжує його. Але отут і робилось уточнення в тому, що, ну, по-перше, це кращих слів не змогли підібрати, і думаю, і вони не є потрібні, до того, щоб описати Бога. Тобто це все терміни, через які передається оце Боже життя. Але дійсно Отець, от як каже Григорій Богослов, до речі, він каже, що син не отець, тому що отець один, але те ж саме, що отець. Дух не син, хоча й від Бога, тому що єдинородний. Один, але те ж саме, що син. І три єдине в божестві. І єдине три за особистими властивостями. Тобто тут вказівка перш за все на особисті властивості, на особисту інакшість. Але в той же час на взаємозв'язок. Тому що це ж не тільки син є завдяки тому, що є отець, а й отець є завдяки тому, що має сина. Таке іменування він отримує. Тобто, ото, що ми казали, взаємопроникнення, взаємодарування є присутнє у Бозі.
Угу. Отже, нам пишуть також запитання пані Оксана. Запитує, чому на іконі Новозавітньої Троїці у Бога Отця інакший німб? Він там виглядає трикутним.
Якщо говорити про ікону Святої Трійці, то треба відразу уточнити, що те зображення, до якого, напевно, багато хто звик, і воно все ж використовується, є заборонене на Сьомому Вселенському Соборі Бога зображати як такого дідуся, Бога Отця як дідуся, навіть з нібом таким, як трикутником, тобто як Свята Трійця. вказівка на Святу Трійцю, на те, що він отець, який народжує сина. Бога Сина зображати як Ісуса Христа і Бога Духа Святого як голуба, це вважається забороненою ним зображенням Бога. Тому що якраз Бога Трійцю є така в православ'ї вже пізніше, але прийняте одне зображення Святої Трійці, спроба ікони Святої Трійці. Угу. Тобто через яку це передається. Чому? Я відразу ж поясню. Чому не може бути зображений ніде Бог Отець? Тому що, як і сказав сам Ісус Христос, Бога Отця ми бачимо тоді, коли ми бачимо Бога Сина. Тобто Бог Син, Бог Слово, як споконвіку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бог, це є явлення, якраз виявлення Бога Отця у світі. Тому Бога Отця ми знаємо завдяки Синові. Тому ікони такої не може бути. І те, що досі таке зображення зберігається, це швидше можна назвати недоліком сучасного християнства, бо справді і в храмах я іноді зустрічав такі зображення. Це не відповідає якраз духу церковного передання. Але є одна ікона, яка стала все-таки загально прийнятою вже в усьому світі. Вона вважається геніальною, монаха Андрія Рубльова, Свята Трійця. Це ікона, на якій зображається Свята Трійця через таку, він дійсно здійснив геніальний замисел, тому що він не зображав ні Отця, ні Сина, ні Святого Духа, а він зобразив старозавітніх трьох ангелів, які приходили до Авраама. Угу. І я закликаю наших слухачів в інтернеті знайти цю ікону, можна ввести Трійця Рубльова, і ви побачите, що там буде три ангели, в яких є, вони ідентичні, в них тільки різниця є в кольорі одягу.
На Радіо Марія є також багато присвячених катехез іконі Рубльова. В мене в редакції на моєму столі велика ікона, писана на дереві також. Є от саме копія ікони Рубльова. Так, так. Ви маєте рацію, вона має дуже...
А в Римо-католицькій церкві ця ікона також має вжиток, так?
Так, так, вона, ну, я не скажу, що дуже поширена там десь, щоб її зображували на фресках, але десь там в будинках, в домах, в монастирях вона використовується, чи в каплицях, чи в келіях монахів дуже-дуже таки часто, вона відома.
Бачите, тобто уявляєте, яка це справді геніальна ікона. Я буквально ще трішки додам щодо цього. Чому вона така геніальна? Тому що там зображено якраз, ну, символічною мовою, іконічною мовою, коли через краски передається те, що за тим богослів'я ікони там стоїть. А як воно передане? Там унікально зображено все. Якщо от ви, Максиме, сказали, що у вас є катехізи, також рекомендую слухачам пошукати в архіві Радіо Марія такі, тому що де власне професійно, напевно, пояснено, бо я так більш поверхнево знаю, але все-таки в цій іконі показано, що погляди трьох ангелів так унікально намальовані, що вони всі троє дивляться один одного, якраз оцей просопом зображений. Лицем один до одного звернені. Разом дивляться всі троє один на одного. Оце внутрішнє Боже життя. Тобто тут на першому місці стоїть не те, щоб зобразити Бога як якогось старця, а в тому, щоб показати, тобто щоб зобразити Бога, треба вказати не на те, що є Бог, а на це, хто є Бог. І от якраз хто Бог є. Бог – це стосунки Отця, Сина і Святого Духа. Ось оце в цьому є божественність виявлена. Це життя як самовтрата, життя як дарування іншому. І, власне, саме на такій іконі це правильно зображено. А вже це інше зображення, воно все-таки, на нього треба, ну, менше акцентувати увагу, навіть якщо воно є. Ну, так вже склалося історично, що іноді використовують. Але орієнтуватися саме, якщо хотіти ікону, то на ікону саме Андрія Рубльова.
Угу. Добре, отже, давайте приймемо телефонний дзвінок. Я прошу слухача бути лаконічним. Зараз ви вже в ефірі. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки вічні. Говоріть, будь ласка.
Я дякую, Господи, вам за цю тему, Анна Житомирщина.
Угу.
Про Ісуса Христа запитання. Чому написано в Божому Слові, що віруючи в Ісуса Христа має вічне життя? Чим це ім'я таке сильне, що тільки в імені Ісуса Христа спасіння? Дякую.
Угу. Спасибі. Отже, будь ласка, в одну хвилинку відповідь. І маємо ще запитання з мережі Viber. Будь ласка.
Власне, слова із Священного Писання, що так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто в нього вірує, мав життя вічне і не загинув. І тобто, якраз от оце внутрішньо-троїчне буття Бога, Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, воно виходить у світ і оцю любов свою дарує нам. Так, що син дає, отець віддає найдорожче свого сина. І тому, а як ми отримуємо те від нього життя? Тому що Бог Син якраз стає тим, хто дивиться на нас лицем до лиця, настільки, що як людина дивиться тим людським обличчям, і так людина себе знаходить. Тобто завдяки Синові ми можемо бути введені в внутрішньо троїчне життя. Ми в Сині себе знаходимо, і в Сині входимо в спілкування із Отцем і Святим Духом. Святий Дух, власне, нас вже вводить тоді в ці відносини, відкриває нам Сина, а в Сині ми отримуємо Отця. Тому отак життя вічне забезпечується. Життя вічне в любові, як способі життя. Угу. І це явлено в Святій Трійці.
Отже, пан Віктор нам пише, чи є сім'я образом Святої Трійці в духовному значенні? І далі я цього не розумію. Тому що Святий Дух на єврейській жіночого роду. От так, будь ласка. Так само коротко, якщо встигнемо, ще приймемо один дзвінок.
Так, дійсно, іноді роблять акцент на тому, справді, Святий Дух, він іноді називається, в жіночому роді вживається це слово, але я в сім'ю, мені більше подобається розглядати в контексті Святої Трійці, розставляючи акценти трошки по-іншому. В сім'ї часто люблять казати, що чоловік і жінка без дітей – це два егоїсти. Я відразу ж роблю уточнення. В православній церкві, в тому числі це прописано навіть в наших документах соціальних, сказано, що сім'я, перш за все, це чоловік і жінка. Цього достатньо для повноцінної сім'ї. Але дуже добре, коли в сім'ї ще є діти. Але це є дар для сім'ї. Але не основа. Не те, до чого вона зводиться. Це в православ'ї дуже багато йшло дискусій про це, що сім'я, вона не зведена до продовження роду. Сім'я – це відносини, любов між чоловіком і жінкою. Але чоловік і жінка, коли люблять один одного, це є взаємна любов. А от коли вони вже мають дитину, це вже розділена любов. От така любов є досконалішою. Тому справді сім'я є образом Святої Трійці. Коли двоє люблять один одного, це ще не все. А коли двоє звернені до третього, це вже є повнота життя. Тому це також гарний приклад. І, знову ж таки, він базується на тому, як Бог себе явив.
Угу. Хутко приймаємо ще одного слухача. Будь ласка, якщо ви нас чуєте, то у вас
Алло.
30 секунд.
Алло,
будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки вічні, будь ласка.
Я дуже дякую за передачу, я давно хотіла запитатися. Прошу сказати мені, там, в символі віри ми малимося, там, ці слова, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина в душках чомусь написано, і сходиш з Отцем і Сином рівно поклоняй, вірно з вами, що говорю 6 років. І Сина, чому в церквах православних і Сина пропускають? І говорять, що від Отця і сходить.
Зрозуміло. Добре. Слухайте, ситуація така, що це запитання не на одну програму. Я думаю, що ми на нього сьогодні давати відповідь не будемо. Це є велика тема. Погоджуєтеся, отче?
Так.
Так, це є дуже велика тема.
Далі буде, скажімо так.
Тобі continuous. Добре, спасибі, кажу отцю Петру Лопатинському, деякону Православної Церкви України, за сьогоднішню програму. Говорили на тему другого члена символа віри. Даруйте, прошу, слухачку, вибачення за те, що ми сьогодні не можемо дати на це відповідь, але пояснення таке, що бракує часу. На все вам добре, почуємося за тиждень у цій самій порі. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!